Jeg hadde lyst til å trekke frem en tekst fra Åpenbaringen 12, som vi som syvendagsadventister kjenner meg godt. Og der står det at dragen ble vred på kvinnen og gikk opp for å føre krig imot de andre av hennes ett, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Det er liksom striden mellom Kristus og Satan som fremstilles og kulminerer i at den strid oppstår mellom menigheten og eller lamme og de som følger lamme, og så Satan og de som følger Satan, i den fremstilling som Åpenbaringen gir. Og når man slår opp til det 19. kapittel, 10. vers i Åpenbaringen, så står det at profetiens ånd, Jesu vitnesbyrd, det er profetiens ånd, eller den ånd som er i profetordet. Jesus, da han var i verden, omtalte sitt arbeid og sin misjon på følgende måte. Det er for eksempel i det 6. kapittel i Johannes evangeliet. Til jeg er kommet ned fra himmelen ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som sendte meg. Forbauset meg i min ungdom at Jesus, en mann på 30 og deromkring, kunne stå og si noe sant. Han sier også det samme i det 5. kapittel 30. vers. Jeg kan slett intet gjøre meg selv. Således som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig, til jeg søker ikke at fremme min egen vilje, men hans som har sendt meg. Så har du et eksemplarisk liv på den oppfatningen av tilværelsen at ens basale innsikt, ens besked om hva livet bør inneholde og være fra dag til dag, kommer utifra og kommer ikke innifra. Og tenk at dette er sagt der for 2000 år siden, men at dette er aktuelt den dag i dag, på den måte at adventismen har sin eksistensberettigelse gitt til seg ved den ånd som er i profetordet. Jesu vitnesbud, profetiens ånd. Og det har undret meg storlig hvorfor SDA-medlemmer er så, nå må du ikke misforstå, bare forstå det i beste mening, er så uvitende om profetiens ånd. Jeg kan godt komme med en god forklaring på hvorfor det er sånn. Men det som forbauser en enda mer, det er at et sånn uvilje, hvor man ikke er interessert, og hvor man ikke bryr seg, og ikke tror at man har noe å hente. Og jeg har den forestillingen at hvis man ikke har noe å hente der, så fortell meg hvor man kan hente noe. Jeg skal rett overfladisk, og bare med antydninger, peke på noen trekk ved profetiens ånd, hva det har betydd for oss som et folk, og som en menighet. Og da tenker jeg i forbindelse med at vi skulle være han, Guds menighet, skulle fremme hans sak i verden. Og når han opptrer i verden og sier, gjør intet av meg selv, alt det jeg gjør har jeg utefra, fra Faderen. Jeg er ikke kommet for å gjøre min egen vilje, men hans vilje. Jeg vet hva som bor i menneskene, ingen behøver å si meg det. Og så tror adventister, som alle andre kristne, det går seg inn alle andre, at han var så klok fordi han var Gud. Nei, Jesus var ikke så klok fordi han var Gud. Han var så klok fordi Helligånden opplyste han om alt det han behøvde å vite fra dag til dag i enhver situasjon. Precis som det tilbydes deg og meg. Hvis du nå for eksempel gikk til profetiens ånd og så talte om forskjellige temaer, så ville jeg spørre deg, utfordre deg, på hvilket område ville du forbedre den innsikt som ble gitt oss som et folk? Ta utdannelse for eksempel. Er ikke det rett forstemmende i dine øyne at våre skoler, våre institusjoner for utdannelse er mer eller mindre forkvaklede humanistiske institusjoner, basert på et helt annet idégrunnlag enn det som er gitt oss? Da vi åpnet vår første skole i 1872, da gråt Ellen White. Hun fortalte hva Herren hadde vist henne. Brødrene, så det forstår vi oss ikke på. Hun ville velge en spesiell person til å lede. En helt annen ønsket vi. Og 25 år senere, eller der omkring, så sier Ellen White, vi har ikke rørt enda med fingertuppene det arbeid som Gud ba oss gjøre innenfor utdannelse. I stedet aksepterte vi, som alle andre aksepterte, et gymnasium som har sine røtter i Platon og i Pavel. Det vil si en skole hvor alt dette her som vi kjenner med pensum og karakter og stress og klasser og klatring og autoritær opptreden, alt det der som ikke hører med i Guds rike, ble elementære ingredienser i hva vi kom til å stå for. Sånn gikk det for eksempel da Ignatius Loyola, jesuiterbevegelsens stifter, Det største han har gitt til verden, det største i gåseøynene han har gitt til verden, det var utdannelse av børn. Og det er hans gymnasium vi kom til å arve. Og hva var det, hvilket gymnasium var det? Det var den idé, det grunnlag som kirken hadde overtatt fra hedenskapen, fra Platon for å si det kort. Og som senere var utviklet og vevd inn i hele vår europeiske kultur. For så derefter ved Johannes Storm og få, som i en lagkrege, få kjøvet inn noe religion og protestantisme inn mellom disse lag av hedenskap og katolisisme. En skole, et tenkesett som aldri skulle kommet opp å stå. Jeg er ikke undres over at Ellen White gråt, hun hadde sett noe bedre. Og faktum er det, vi kom aldri til å stå opp innenfor utdannelse. Sporadiske tilløp her og der gjennom vår historie har vist seg, hvor man har forsøkt, enkeltvis og i grupper noen ganger har menigheten forsøkt, å få skoler til å fungere etter en modell som er gitt oss utifra, men aldri har det riktig blitt til noe. Jeg hadde en venn en gang som kom fra det katolske Irland, det sydlige Irland. Han var vokst opp der som, han heter Francis og skulle være prest i den katolske kirke. Han kom til en klosterskole hvor han kom under det jesuitiske utdannelsesmønster. Han ble fabelaktig til latin. Han visste, han hadde en veldig parat viten og var utrolig dannet. Han var 15 år da han flyktet fra skolen på grunn av spesielle omstendigheter. Og dette var i 1941. Da han kom til Dublin under sin flukt, fikk han første gang høre at det var en verdenskrig i gang. Du vet, man kan innbilde seg mange ting, men man kan ikke leve på disse innbildningene. Og det er to-tre tilfeller. Med alle de mønster der, hvor man går inn for eksempel i badeværelse, og der henger man sin munkekappe av, og sånne tresko stilles der, og sitt undertøy henger der. Når man er ferdig med badet, brusebadet, så går man ut og tar den første munkekappe, ikke ens egen, men det første som kommer. Det første undertøy som kommer, de første tresko som melder seg. Har man spisset sin blyant, så blir den fjernet fra en, for du skal aldri gjøre noe for deg selv. Det er en måte å tyrannisere sinnet til tjeneste på. Og det er ikke så merkelig at katolske skole har hatt så effektiv innflytelse i vår kultur. Gi meg bare til 7, 12, 18, så har jeg det som aktiv tjener. Men du har det på en veldig høy bekostning. En bekostning at du tror at hos læreren, i systemet, ut fra mennesket, gis grunnlaget for hva mennesket bør tenke og være. Og hadde jeg lyst til å tale mer om utdannelse, men jeg har ikke tid til det selvfølgelig. Bare antyder disse ting. Så går inn for sunnhet. Så er det sånn elementær, helt elementær og grunnleggende holdning i synet på mennesket, som er erkeadventistisk, og som representerer grunntonen i hva vi forstod ved menneskesyn, som er en av grunnpilarene i vår tro. Vi har 3-4 grunnpilarer i vår tro, og den ene av dem er vårt menneskesyn. Og det heter der for eksempel i profetien sånn, at fysikkens lover, lovene for vårt legeme, er like guddommelig i sin opprinnelse og sin natur som moralloven er det. En tese adventistene aldri kom til å tro på. Tror vi ikke på det den dag i dag? Liksom noen undrer seg hvorfor Skotsborg og Nutan alt glider fra oss. Hvorfor vil ikke vi det som Gud vil? Hvorfor tar vi ikke til oss en sånn grunnleggende sannhet om mennesket som vi er ene om som organisasjon i hele verden? Alle religioner til hopet. Det finnes ikke en religion som ikke i en eller annen grad er dualistisk. Den eneste religion med et monistisk og helt livssyn, som ikke er en hedensk holisme, det er adventismen. Det er adventismen som har forstått det budet er. Det er ingen andre som har forstått det. Og det var vår oppgave å fortelle verden nettopp om et sånt forhold når det gjelder mennesker. Men vi oppgav det synspunktet. Ja, vi ønsket ikke. Og derfor når man kommer inn i sunnhet, så ligner vi nærmest på svensken i dag. De betrakter det som en nasjonal seier at de får lov til å holde sitt snus overfor EU. Det er på det nivået det ligger når adventisten sitter og drikker sin kaffe. 150 år etter adventbevegelsen kom i gang. Det er simpelthen ikke til å tro at det går an. Men det går altså an. En kollega av meg døde for noen år siden. Ble behandlet på Rikshospitalet i 1930-ne. Hadde dårlig situasjon i benene. Vet du hva behandlingen gjør? Behandlingen var sandsekker på benene i 2-3 uker. Så han ikke beveget seg. Forestill deg at profetien sånn hadde kommet med en sådan råd. At man skal inn under sandsekker og holde seg i ro hvis man har dårlig situasjon. Ingen har forstått bedre enn profetiens ånd hva aktivitet betyr for liv. Men vi kan tilgi Rikshospitalet, vi kan tilgi legestanden, vi kan tilgi hvem som helst, men vi kan ikke riktig tilgi adventisten at de ikke vet sånne ting. Nå karikerer jeg det. I 1930 sto jeg ved et helse kom sammen blant adventister. Jeg var den eneste som ikke var medisiner av noe slag. Og i debatten så kom jeg til å hevde at profetien sånn peker på en nær forbindelse mellom mor og barn i graviditetsperioden og under ammingen. Og jeg ble trukket til side av et par leger som sa sånne stupide ting må du ikke si høyt. 1930. Det er pinlig i fine potens at man skal kunne si noe sånt og ha en sånn innstilling. Aldri fattet utgangspunkter, det helt elementære de ting, elementære synspunkter i adventismen. For det står at de som har Jesu vitnesbyrd, som er profetiens ånd, så er det alt å hente. Det nytter ikke å løpe rundt og telle 25-øringer hvis man er milliardær. Du ser den der innsnevede oppførsel som vi har, hvor vi ber nærmest om tilgivelse for at man er det man er, og vet det man vet, og har en misjon som man har. Den sømmer seg ikke når man kommer til adventismen. Ta et annet område, som estetikken. Jeg har interessert meg for estetikk, sånn rent filosofisk, og det samme hvor du vender deg hen. Jeg kjenner ikke noe synspunkt som er så klar som profetiens ånd. Fra Platon og ned har man alltid sett på estetikken som en innfallsvinkel til sannheten. Erkjennelse, eller skjønne, er innfallsvinkelen til erkjennelsen, til sannheten. Det har aldri vært sånn i profetiens ånd. Når all verdens tenkere har ønsket seg sannhet, renhet og skjønnhet, så har man trodd at får du fatt på skjønnheten, som Platon med det himmelske Eros, så får du fatt på sannheten. Profetiens ånd har alltid kunnet sondre mellom de ting der. Hun kan uttale at den katolske kirkemusikk er uovertruffen i skjønnhet. Men, hva med den? Den er anvendt til å legge ull på øynene på folk så de ikke ser sannheten. Altså, estetikken er ikke noe garanti for sannhet. At vi må skjelne mellom erkjennelse og skjønnhet. Tenk om for eksempel litterære og størrelse bare i vår nasjon, her hvor vi er, hadde den innsikt. Hør på dansk radio, les avisene, se hva som foregår. I dag er nemlig estetisk opplevelse, og opplevelse i det hele tatt, er blitt innfallsvinkelen til erkjennelse. Det går til og med på børsen i dag. Altså, man har to slags sannhet. Man løper rundt med sannheten sånn i det praktiske livet, og så sannheten, der hvor de store spørsmålene kommer opp i livet, hvor det skal bety noe for deg. Så det at du kan skille sannhet og skjønnhet, det er en elementær innsikt. Det er derfor undrer meg for eksempel at syvendagsadventister tror at man via teatralsk opptreden kunne forkynne evangeliet. Så det forstår profetien sånn. Man kan ikke blande teatrets eller teatralske form også med evangeliets budskap. Form og innhold hører ikke sammen. Men det tror vi i dag, og hvis noen skulle si noe annet, så blir vi nærmest halvt for fullt. Det er ufattelig at ikke vi griper sjansen. Sjansen er enestående til å vite noe som verden må vite før Kristus kommer igjen. Gå til politikk. Da Sovjetunionen braste sammen, så hørte man hver dag i flere år, og vi vil ennå be om å høre det, at et demokrati ikke kan fungere uten et partisystem. Nå har jeg lest en del filosofiske materiale, eller politisk filosofi, og du, jeg utfordrer deg til å fortelle meg hvem du kjenner som forstår det profetiet som forstår, at demokratiet undermineres av partisystemet og ikke fremmes. At interessegrupper var det vi skulle holde oss utenom. Det har mange av de fleste lest galt. Jeg trodde man skulle holde seg utenfor alt engasjement blant mennesker. Tvert imot, sier profetien sånn. Det skal være ungdommens higen å sitte i landets lovgivende forsamling og gi nasjonen gode lover. Men partipolitikk, her er det onde. Vi ville ha så mange argumenter for det som skjer i Europa i dag hvis vi kjente profetien sånn, som vi ikke har regnet med selv. Bruddstykker och ett ekko av en underliggande sannhet som har bibliska rötter höres i vårt samfund idag. Och Danmark är måske ett av de mest, hvis ikke det mest demokratiska land på kloden. Det är smörröje. Man kan inte komma i dejliga städer värre. Men man gör salt på helt elementära människorättigheter och friheter och demokrati i den bästa betydningen av ordet. Med inbilt önskar om gevinst. Alltså hvis man kan få något feta ost ut av det så må demokrati i fara. Husk på, da profetiens ånd skrev, det hadde vi Marx. Marx hadde ingen fremtid, kun nutid. Da profetiens ånd skrev, kom Freud på banen. All sannhet, all erkjennelse var hentet fra mennesket, aldri utifra. Vår generasjon har kommet til å tro det. Derfor ser man altså, har man psykologisk rådgivning, også hos oss. Hva går så den ut på? Den går ut på at mennesket har muligheten til å finne noe i seg selv som skulle redde mennesket, eller bygge det opp, eller få det til å se det som var nyttig och så skulle kunna foreta sig det riktiga valet. Det är helt utelukket. En sån perfid avdanket humanism har ingen plats i adventbudskapet. I'm okay, you are okay. Det är en blasfemisk frase sett med adventistisk ögon. Ikke desto mindre köpes den vitt och brett av adventister. Och jag tror förklaring på det sker att adventisterna i simpelthen inte bryr sig och heller inte vill bry sig om profetiens ånds råd. En fabelaktig insikt. Och det kan du träcka ut, inte bara till det personliga liv, men till det offentliga liv. Jag blev med att komma antydningar, och jag vet min begränsning i detta tidsrum här. Men bara för att fortälla dig, hvis du inte har tänkt det för, du som är ung. Jag har inte något att fortälla de äldre, de trofaste medlemmar. Ingenting har jag att fortälla dig, för de vet väldigt gott. Och det var det jag sa inledningsvis. Men det är många unga människor som praktiskt talat inte vet om profetiens ord. Ta spörsmål om rasen. Samtidigt som profetiens ord förstår att det mest djävulska doktriner du kan köra ett samfund på, det är apartheid och klassesystem och kastesystem. Men hon har en fabelaktig insikt i hur man i möte kommer den farvede och den vita i USA. Prova att läsa de kapitlen om arbete i sydstaterna i USA. Jag har inte tid att tala om det. Hon berättar också hur denna rasesprid ska vara en kilde till oro helt in till avslutningen på världsförloppet. Och varför det ska vara det. Vilken råd hon ger privata människor i förbindelse med rasen. Ja, vilket område ska vi snacka om eller antyda? Du kan bli ved. Hon har uttalat sig om allt under solen, mer eller mindre. Miljö. Varför är det så att de som arbetar för miljö och som går starkast in för miljö i vår kultur, de går också över i panteismen? Varför förstår man inte i miljöbevegelsen, i alla myndighet, att det är något som är önskat och något som är oönskat i naturen. Jag vet varför man tror det. För själv i den kristna traditionen, för exempel från danska folkehögskolor, från den grundtvikianska arv, så har man en väldig förnämmelse för naturen. Men man tror om naturen att allt som förekommer i naturen är av Gud önskat. Läser du profetien sån så vill det visa att det mest i naturen har aldrig varit önskat av Gud. Aldrig. Och en helt annan intelligens står bak det. Vad förbönsade oss för 10, 20, 30 år sedan man talat om gensplacing och kloning är omtalat för 120 år sedan i profetiens ånd. Luftförorening, vann, jordförorening, stöjförorening, gensplacing. Omtalat som ett fenomen som har funnits till helt från synden kom in i världen. Och vi har inte anat att ett moderna laboratorium måste ställa sig till rådighet för vår Herre eller för det. Men det skulle ju en adventist veta. Kunde du tänka dig, för exempel, när det gäller psykosomatik i alla minlighet som är så aktuellt att tala om. Kunde du tänka dig att uppdra ett barn i utdannelse och i dannelse och i inlärning som arbetar 4 timmar om dagen med fysisk arbete? Kunde du tänka dig att byta ut sportsplatsen och arenan och tilljublingen och konkurrensen med nyttig, praktisk arbete av fysisk karaktär? Kunde tro att kunde klara gymnasiet på den måten där. På helt världslig, på helt humanistisk basis är Kurt Hahn Jeg vet ikke om du kjenner Kurt Hahn, en tysk britte som har startet det såkalte første Atlantic College i Wales på helt humanistisk basis. Der kaller han elever med middelmådige karakterer fra grunnskolen, fra hele den vestlige verden. Ikke bare den vestlige verden, fra hele kloden i dag. Og så gir han dem 4 timers fysisk slit og sosialt arbeid i byen for narkomaner og andre ved siden av sitt gymnasium. Med det resultat at de er de beste studenter i Storbritannia. De kommer nesten alle til Oxford og Cambridge og desslike. Vi har aldri trodd at vi kunne oppnå resultatet med ungdom hvis man la ansvar på dem, ga dem fysisk anstrengelse, ga dem nyttig arbeid i stedet for sport og rekreasjon i vanlig betydning av ordet innenfor en platonsk papistisk arv. Jeg kan godt forstå Sutherland og Megan. Da de hadde hørt og lest Ellen Whites anmodning for en utdannelse, ønsket å gjennomføre det, og i 1850 så ønsket de, da de fikk sjansen i Battle Creek, å begynne en skole etter adventistisk mønster. Det første de gjorde var å pløye opp fotballbanen, plante kartofler eller ris eller hva det mais eller var, bare for å demonstrere noe. I stedet for det som grekene lærte oss med, ja, alt hva grekene har lært oss, det er ikke ende på det. Vår kultur, hvis du ser på en landsby i Danmark, eller ser på en by i Danmark i dag, så ser du hva som kommer fra Grekeland. Det er teatret, det er arenaen. Så kommer en kirke fra den kristne arv. Og så spør du deg, hva influerer folk mest? Arenaen, teatret eller kirken? Tenk litt på det. Adventisten hadde et kall i denne forbindelse. Adventisten hadde et lys å gi til verden. En måte å tenke på, å være på og vite på som ingen andre hadde. Når det gjelder skjønnhet, sannhet, renhet. Forstår dere at når du da kommer til teologi, så har det skjedd det i adventistsamfunnet i dag, at teologien har gått i opposisjon til profetiens ånd. Skjedde i midten av vårt århundre her, så blir det en sak ut av det, hvor et regulært forræderi mot grunnleggende teser i adventismen finner sted, og i dag er flyttet ut til alle menigheter mer eller mindre. I predikantsaven er det veldig svært å komme utenom disse misforståelsene. Man går enda rundt og forkynner offentlig i dag at Jesus hadde en natur som Adam før fallet. Det er totalt uforenelig med et adventistisk menneskesyn. Det er som å si at jeg tror på adventismens grunnleggende tese om menneskets natur, og så føyer man til at Jesus hadde kropp som Adam etterfallet, og et sinn som Adam førfallet. Man kan ikke ha en hjernekapasitet. Man kan ikke tenke med kapasitet som man ikke har hjerne tilsvarende til. Det er helt ufattelig elementært. Men det gjør teologien i dag, og gjør det med en sånn innflytelse at unge mennesker i dag ikke lenger tror at hellighet er mulig. De tror det samme som alle tror. De tror ikke vår Herre kan noe mer enn Allah. Hvis du leser i Koranen, så står det hva han kan. Når du leser om Adam og Eva, da de gikk på avveier i synden, så kommer Allah til dem, og så sier han, du skal bare tro på at Allah er den eneste sanne Gud. Så skal han se innom fingrene med alt det gale du har gjort. Og så har du disse 5 veier til Allah, som du kjenner populært i den muslimske religionen. For Allah, han kan kun gjøre det på mennesket som han er i stand til å gjøre. Han kan kun overse synd. Han kan kun tilgi i betydningen overse. Han kan ikke gjøre noe for den troende. Så opptrer Gud i den samme beretningen i Bibelen. Så står det, kvinnen ser skal knuse slangens hode. Jeg vil legge fiendskap mellom deg og kvinnen. Mellom Satan og kvinnen. Kvinnen ser. Så der har du en kamp. Og da har du en seier, og Satans hode skal knuses. Hvis Jesus opptrer i verden i en annen skikkelse enn de mennesker han skal frelse, kan han intet gjøre for oss. Så det er innsikt profetien sånn har til det ytterste. Det finnes 100 vis av utvetydige uttalelser om betydningen av sånn standpunkt. Det finnes 1 som kunne misforstås. Det hopper hele teologien på, trekker frem og gjør et stort nummer ut av det for å innbille menigheten. Det som katolisismen har klart å knesatt i vår kultur, og de har arvet det fra Platon alt sammen. Hvor er det forstemmende syvendedagsadventister, og dere som er unge at dere ikke kjenner profetien sånn? Jeg sier, du har ingen fremtid uten den. Og hvis du skulle være så frimodig, innbilde deg at du skulle forstå Bibelen, og kunne finne ut av det uten hjelp og assistanse, så må du tro om. Det är så lång tid gått och vi har kommit så långt ut i vrangföreställningar. Det är omöjligt att se på historien och naturen eller på sitt eget liv och så finna ut vad människan bör vara. Det som är har aldrig varit likt det som bör vara och det blir det heller aldrig. Då må folk tro det vill, men adventisten tror det inte för han vet bättre. Da Kellogg gick på avvägar i slutet av förra århundra omkring århundraskiftet, då framkom det ett synspunkt som är rätt unikt och som jag vet om någon annan profetin sån som har sett. Hon satte likhetstegn mellan sensualisme och spiritualisme. Tänk dig om sensualisme, du vet vad det menar med det. Allt det som har med upplevelser, det sensuella, det estetiska och allt det som har med det teatralska och visa sig och vara stor och vara fin och vara dyktig och vara fornem. Allt det där sensualismen och spiritualismen, det var bror och syster i hennes ögon. Det är precis icke så i vår kulturarv. Vi hörde Georg Metz, eller det han heter, si på dansk radio här för ett par uker sedan. Det är likegyldig vilken sammanhang. Jag hörde bara han säga, jag tror inte på Gud personligt. Det skulle ju kunna önska han var till och så vidare. Men jag vet att vissa är till, så har han sans för humor. Med andra ord, hvis Gud är till så är han som mig, Georg Metz. Det är en förbannad lögn. Det är nettopp det han icke är. Sensualismen och spiritualismen, det är bror och syster. Därför när Kello blev advart i halvtänsen mot det han gjorde, så blev han advart mot marmorflisen på sina korridorer, mot tårnen på Battle Creek hospitalet, mot pralerier med för stora lönningar, med administrativ ledelse, med en på toppen som en filosofkonge och som en pave och så alla andra som makat rätt där nedanunder. Så hela det system blev han advarat mot. Och det tog icke vi till intäkt. Da ledelsen i adventistsamfundet blev omtalt som generalkonferensen som Guds stämme på jord i sista halvdelen av förra århundradet, så blir det rättet på då århundradeskiftet förbi och så säger Ellen White, det gäller inte längre. Det är ingen automatik i ledelsens rätt till att tala på Guds vägnar. Det samma som judarna, de trodde på Jesu tid att fördi de var judar och Abrahams barn så hade de rättigheten till himlen och hade privilegier som ingen kunde ta fra dem. Adventismen har lärt bedre än något annat Ellen White varför alla löfter och alla trusler från Gud är gitt på betingelser. Och utan att du fattar den situationen så kommer du aldrig att fatta varför vi inte duer, varför vi inte kommer längre, varför vi var. Jag kom till Danmark i begynnelsen av 30-talet, så var det 2600 medlemmar av menigheten. Nu har vi 1800, så kan du säga att det är en väldig inflytelse du har haft här. Men poängen är att vi har tappt, och vi taper hela tiden. Och det är helt klart sammanhänget mellan vårt tap och vår förståelse av vad Gud vill. Kellogg vill inte höra på det. Och inte då han till sist såg Gud i vär orm och vär ful och vär blad och vär blomst och i sig själv. Han gick runt med varma händer och hela. Och det var ingen ledare som såg att de var på avvägar. Utan att en man som har varit i Indien och mött hinduismen och kom tillbaka. Då han talade med Kellogg på verandan där en dag. Så då Kellogg pralade med sina varma händer, så visste Spangler, som han hette, att Kellogg var på avvägar. Och han berättar det mega dramatiska där han förlater hans hjem i Battle Creek och går ner av allén. Så citerar han den tyska filosof Schopenhauer som säger, lykte efter lykte, lys efter lys sluktes bak mig. Och han vände sig om och allt var mörker. Han var den eneste som förstod att Kellogg rörde vid djävulska kräfter. Och att Kellogg, som Ellen White säger, han talade i tabernaklet, alltså i menigheten i Battle Creek. Och Ellen White upplyser att jag såg djävulen stå vid sidan av honom och tala genom Kellogg. Och det sa att hela menigheten gick av med det. Och de var så säkra på sin sak att ledelsen i Battle Creek, de tog och höjde sina egna lönningar. Administrationstopplar, rikare och rikare. Översättare och skribenter och arbetare och sättare, de fick ingenting, de fick mindre och mindre. Så kommer budet. Hvis man inte stansar detta så vill det hela bränna ner. Så bränner allt ner. Så må vi flytta. Så gör vi allt om igen och börjar på ny. Och efter vi har börjat på nytt och vi får stötta från profetien sån, så går vi igen i de gamla spår och vi har liksom aldrig kommit upp och stå. Och så ändrar vi idag med att stilla oss därhen hvor vi säger nej tack, en helt elementär adventistisk insikt. Fordi man ikke vil og ikke kan kjenne profetien sånn. Nå vil jeg trekke frem en annen side ved Kellogg som hører med til denne historien. Tiden er om, jeg vet det godt. Men da Kellogg hadde fått alle disse advarsler og ikke ville, så var det en måte å stanse han på som tilhørte administrasjon den gang, og predikantstavene, de åndelige ledere i administrasjonen, forstod ikke at Kellogg var på avveie. Etter mange år og mange, mange vitnesbyrd fra profetiens ånd gikk det opp for dem. Og da det gikk opp for dem, ville man administrere han ut av problemet. De møttes i Michigan på Andrews i sin tid. Ellen White advarte brødre mot å hakke på Kellogg da han var til stede, for ikke å skyve han ut i det store mørket. Men hva gjorde man? Man hakket og administrerte han og Megan og Megans kone inn til døden. Megans kone gikk hen og døde. Ellen White sier brødrene har tatt liv av henne med sin motstand og sin kritikk av hennes mann som ville det gode. Da Kellogg endelig gikk, og selv valgte å gå, så hadde Ellen White en siste kommentar. Se, der går min sønn. Det var ingen som oppfattet han som bror eller sønn, for man trodde man kunne administrere seg ut av det. Den kjærlighet og den forståelse for avvik som Kellogg møtte i profetiens ånd hos Ellen White som person, var helt uovertruffet. Det var ingen andre som kunne vise den. Og det spørs om du og jeg kunne vise det. Hun hadde avslørt han gang på gang. 3 måneder før et av hans nattlige styremøter i Battle Creek fikk hun et syn i California som viste henne styremøtet. Hun skrev ned hva hun ble vist i synet, og det ble sagt henne, hold det her tilbake. Hun holdt det tilbake uten å sende det i posten. Så 3 måneder eller så, deretter så ble det sagt til henne, send brevet nå med det tog. Hun går til tog og sender brevet som skal østpå i statene, i Michigan, hvor hun får beskjed. Og da Kellogg kommer ut fra et av sine nattlige styremøter med sine legekollegaer, det var mange leger, over 100 leger på Battle Creek, og Kellogg hadde det mer eller mindre sin hulehånd alle sammen. Han ville overta hele adventbevegelsen, hvor han skulle bygge opp et Jerusalem-senter der, som skulle sørge for alle fra vugge til grav. Og adventbevegelsen skulle han styre hva skulle være. Hvem skulle være misjonær, hvem skulle være leger, hvem skulle være prest, hvem skulle være sykepleier, hvem skulle arbeide her og der og alle veiene, det skulle han bestemme, og han kom til å bestemme det. Og da han kom fra etter disse nattlige styremøter, og kom inn på sitt kontor der tidlig om morgenen, 5-6-tiden, så var han trett, og postbudet kom med et brev, og sier et brev fra Ellen White, som sekretæren viser frem for ham. Da han trett, så sier han, du åpner det. Og det var en lykke og en styrelse at hun åpnet det, og ikke Kellogg. For hun åpnet brev og tok det opp, så leste hun en rapport, skrevet 3 måneder før det styremøtet han kom fra. Akkurat nok til å minne legen omkring Kellogg at Gud ikke arbeidet for ham. For man kunne simpelthen ikke se det. Men så måtte man få se det med et overnaturlig inngrep, og så endte det at Kellogg gikk. Og da han gikk etter disse advarslene, så fikk han den beskjed med, der går min sønn. Vel, jeg tror at vi må ta et oppgjør med hele den der humanistiske tankegangen, og det der katolske syke som har vi overtatt i vår kultur når det gjelder disse spørsmålene her. Det går igjen hos oss en innstilling hvor vi tar oss til rettigheter som vi ikke har. Jeg har sett gjennom årene brev fra ledere i Adventistsamfunnet hvor de kommer med forbud og innskrenkninger og tilrettevisninger og hindringer for misjonsarbeidere. Man skal liksom vite hvem man skal være venner med, og hvem man skal arbeide med, og hvem man kan samarbeide med, akkurat som folk ikke kan og vil tenke selv. Det er ufattelig frekt, altså. Som hun sier, Gud har aldri gitt ledelsen den autoritet. Når en mann sier han er kalt av Gud, da overlat det til mannen og Gud. Det er ikke din business. Det vil aldri bli din business. Så det triks har vi lært av paven i Rom. Det er en utidighet, det hører ikke til i alle bevegelsen. Og det griper om seg mer og mer. Man taler i dag høyt og halvhøyt om at man skal ha en sånn ordning som man ikke har før. Det har hittil vært sånn at man kan melde inn et medlem av menigheten på menighetsnivå. Og man ønsker så gjerne opp fra administrasjonen å kunne styre og si at den skal ikke være medlem av menigheten. Det er klart det blir mer og mer av det. Det er som Opus Dei i den katolske kirke. Man nekter jo for gasskammeren. Man tror løgnen, og man nekter for sannheten. Og det er ganske elementære og helt prinsipielt grunnleggende holdninger som vi er nødt til å ta stilling til som syndagsadventister. Og jeg gjentar for 3. eller 4. gang var der. Jeg har intet å lære de søsken, og det er en søster som holdt sabbatskolen i dag. Jeg har intet i alt å lære henne. Og jeg står ikke her og skjeller ut noen som helst. Men jeg vil gjerne si til de yngre medlemmer av menigheten som er her, at de vet slettes ikke hvem vi er. Jeg møtte søndagsadventister som ikke vet et pip om adventbudskapet, for de har aldri blitt oppfordret til det. Selv om de har gått gjennom adventisthjem og skoler, jeg vet ikke hva. Det er fremmed for dem. De tror at kristendommen er det samme som, eller unnskyld, at adventister er det samme som vanlig kristendom. Hvis du og jeg skulle gå tilbake til Luther-ortodoksien, den lutherske tankegangen, den kalvinske tankegangen, så er ikke det sannheten for oss i dag. Når Jesus opptrer på sin tid og sier her er mer enn Salomo, så må du forstå at her er mer enn Luther og Calvin. Du vet disse her mennesker som ønsker at atombomben ikke var oppfunnet, eller at genesplasing ikke var kjent. At vi skulle ønske, at du kan ikke ønske at julet ikke var oppfunnet. Altså. Du kan ikke finne det opp på ny. Det er det adventistene gjør når de tror at adventbudskapet, det er rettferdiggjørelse tro à la Luther og Luther-ortodoksien. Ingen kan i dag leve på en sannhet fra Luthers tid. Det finnes ikke håp i en sånn sannhet. Den er sann, og Luther var Guds mann, men ikke det du skal leve av. Det må du gjerne misforstå hvis du vil, altså. Det er noen som gjerne vil misforstå det. Men sannheten, det er i bestemt form når det gjelder adventismen. Ikke hva som helst. Forestill deg at våre pionerer der omkring 1844, da de ble skuffet, da satt de utslått rundt i marken og på høyloftene og rundt omkring og gråt. Og visste ikke sin arme råd, hva skulle de gjøre? Men de forstod ikke at de ikke var rede til å bli forvandlet og møte Jesus, som det heter i hans ankomme. De trodde at det å bli frelst, det var som man alltid har trodd det var å være befrelst. Det var å dø i troen på Jesus Kristus, som det står at Gud har vært overbærende med vankundighetens tid. Men vil nå at alle skal komme til sannhetserkjennelse. De satt der og tygget snus og drakk sin øl og forkvattet sitt liv og forstod ikke at det var en reform var ventet og var forventet av dem. At adventister i dag og unge mennesker i dag ikke har begrepet skapt om reform, det er en tragedie, men det er så sant, man har det ikke. Man går rundt og kaller seg kristen. Selvfølgelig er du kristen. Men hva har kristendommen i aller mindre, kristendommen i adventismens oppfattelse, det er Babylon. De skal ut av den kristendommen. De skal inn i adventismen. Det er den eneste sjanse du har til å overleve ved Kristi ankomme. Og den innsikten, den jeg vil anbefale deg. Og så vil jeg gå tilbake til teksten i Johannes, hvor det står, er det kun meg selv der vitner om meg, så er mitt vitnesbyrd ikke gyldig, sier Jesus. Har du hørt om alle som avlegger vitnesbyrd i dag? Da er alt ut fra dem selv. Ta etisk råd i Danmark. Adventismens moral i dag er på omtrent på nivå med svenskene snus og etisk råd i Danmark. Jeg har aldri hørt etisk råd, teologer, filosofer, jurister, har noe annet etisk synspunkt enn sitt eget. Sine følelser, sine opplevelser, sin tradisjon, sine meninger, sitt synseri. Ingen har moral. Moral er ikke noe man bygger ut av seg selv. Vi er ikke kantianer. Jo, de kristne er kantianer, men adventisten er nettopp ikke kantianer. Og Jesus sier, det er klart, hvis mitt vitnesbyrd er fra meg selv, så gjelder det ikke, det er ikke gyldig. Det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at det vitnesbyrd jeg avlegger om meg er gyldig. Hvorfor? Jeg har det ikke fra meg selv. Og så står det her, Jesus svarte og sa til dem, sannelig, sannelig, sier eder, sønnen har slett intet å gjøre av seg selv, men kun det han ser faderen gjøre, til hva han gjør, det samme gjør også sønnen. Da Satan gikk bort for å føre krig mot de andre hennes ett, så står det at det var de som holdt Guds bud og hadde Jesu vitnesbyrd og profetiens ånd. Det er en ånd som er i profetordet. Og hvis du kjenner til noen annen kilde for moral, til erkjennelse, til skjønnhet og det mennesket higer etter en Guds ord og hans åpenbaring, så må du fortelle hva det er. Du må ikke lure på deg selv, ikke lure for andre. Unnskyld at jeg sier det så rett, jeg kjenner mer og mer, eller kjenner mindre og mindre til mennesket taler om grunnlaget for sitt liv, som noe annet enn den selv. Seg selv, hva de mener, hva de tror. Når man vurderer ting, så vurderer man ut fra statistikk og profylakse, det er nærmest probabilitet. Jeg har ikke hørt noen Guds løfte, om at Gud kan gjøre noe, gripe inn og skape noe nytt. Så den tanken kan bli mer og mer fremmed. Og hvor skulle jeg ønske at det ord ble sant? For det står her. Ja, jeg får dårlig samvittighet på grunn av tiden her, men det står her, og dragen vredes på kvinnen og gikk bort for å føre krig mot de andre av hennes ett, den der holder Guds bud og Jesu vitnesbyrd. Da står det i 17. kapittel, at de 10 konger som enda ikke har fått et rike, så det forstår profetien sånn, jeg får lov å si det lynhurtig, at verden aldri makter sitt internasjonalt samarbeide, som alle drømmer om i dag. De vil aldri makte det, før de får religiøs ledelse. Derfor står det, de 10 konger, de brotter seg sammen og får makt sammen med dyret en kort stund, eller en time som det står. Og disse skal kjempe mot lammet, og de som står sammen med lammet, de hellige, de trofaste og utvalgte. Det er en helt annen oppfattelse av menneskeheten enn det man vanligvis møter. Hvis dette er hele menneskeheten, så er det så mange som har bedt om frelse i Kristus. Og av de så mange som har bedt om frelse i Kristus, er det en levning tilbake. Om Israels tall var som havet sand, jeg sier deg, kun en levning skal bli frelst. Universalisme. Paven tror at han skal redde og frelse hele verden. Politikerne tror at en verdensregjering vil løse det. EU tror at de kan klare det. Tro hva de vil ikke klare det, Guds ord sier, de får aldri et rike før de får det under denne her falske antikristledelse. Og da får de det en kort tid, og den har ingen fremtid. Hvis du skal gripe det håp du har om fremtid og liv, da anbefaler jeg deg i aller høyeste grad å ta frem boken Den store strid, hva heter Konfrontasjon. Det som er på dansk, hvis du engelsk kan lese hva som helst, det er bunker av bøker. Det er en innsikt som er uovertruffen. Hvorfor kjenner vi den ikke? Hvorfor leser vi den ikke? Hvorfor lever vi den ikke? La oss gjøre det. Gud i himmelen, jeg ber i ditt navn om at du ser i nåde til oss, tilgi oss vår synd, og tar vare på oss. Bevar vår menighet, våre arbeidere. Vi ber om at vi får enhet i deg. Och kom i dig. I Jesu namn. Amen.